Velkommen skal dere være til Hardcore, spillmagasinet I Studentradion I Bergen. Nok en tirsdag, nok enda flere spillnyheter og snaddere, kan du si.
For Hardcore programmet for spillere, som lagt av folk som kan spille. Og vi I ferd med å bli, altså det jo helt ekstremt hvor bra den denne Kickstarter-kampanjen til originalet, altså Fallout, Baldur's Gate, Icewind Dale, utviklerne Obsidian, går. Så jeg jo helt overveldet hvor mye penger som de har klart å samle inn nå. Ellers I sendingen skal vi også se på Mark of the Ninja, som et Xbox Live Arcade-spill, og ikke minst så skal vi også se nærmere når, hvordan det gikk når Rolf spilte enda mer Minecraft.
Det gleder jeg meg til å høre.
Så det godt å være tilbake her på luft, og mitt navn Tormod Husebø.
Håkon Seiner mitt navn.
Ja, eller vi kaller han egentlig bare Seiner, men ja. Mitt navn Rolf I hvert fall, Rolf Torén.
Og jeg fortsatt Sebastian, så nå skal vi da videre på nyhetsfronten. Wii U, så teit som det høres ut som egentlig Nå I den duren
Det jeg har det fra
Ja, altså Wii U egentlig tegnet, det har jeg alltid sagt Men endelig har den fått norsk lanseringsdato og lanseringspris noenlunde
Ja, de har nok ikke sagt konkret hva vi kan forvente å kjøpe det for Men altså 2-3 tusen vil jeg ikke si for urealistisk Heller mot 2 tusen sånn at det effektivt så vil det jo koste like mye som Playstation Vita gjorde når den ble først lansert Og den kom altså den 30. november Og ja, jeg kan ikke akkurat si at dette liksom den samme sterke line-upen som det var for eksempel når Dreamcast ble lansert. Det mye umse og relanseringer selv I mange måneder etter Wii U faktisk lansert. Men
det var ikke så ulikt som det var med Vita enda.
Vel, altså, du hadde jo Golden Abyss og altså, Uncharted og mye av de kjernetitlene, og der ikke ta feil, der mange kjernetitler som kommer her også. Altså, de starter jo med New Super Mario Bros. U, som jeg, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal synes om det.
Jeg dritt lei Mario. Unnskyld meg. Altså, I hvert fall etter DS, eller 3DS-versjonen.
Vet du hva, Sebastian? Jeg dritt lei deg.
Ja, takk. Men jeg veldig glad I deg, da. Men
nei, altså, du snakker ikke dritt om Mario.
Nei, altså, det ikke at jeg lei Mario, men de må nesten lage Super Mario Galaxy 3.
Altså, men det ligger jo I kortene Men ja, dette her vel bare for å få boostet salg initielt
jeg tror egentlig det fordi det lett å lage Det lett å produsere Super Mario-spill Der du skal hoppe frem og tilbake Når de har alt fra før
De har jo rammeverket som du antyder Og altså, det som konkret nytt Og det ikke all verdens Den grafiske stilen helt lik Det vi så I Wii-versjonen Og altså, du har da Altså Flying Squirrels ut, altså flygende ekorndrakt som veldig obskure fans gjerne husker fra Tomba 2. Der, og det faktisk ganske gøy å spille som et flyvekorn, så det gleder jeg meg.
Det veldig Super Mario 3, og så den ble...
Ja, Tanuki-suten, men den litt annerledes, og den ikke så bevegelig I og med at du bare flyr ved hjelp av halen.
Men det du fokuserer mest på at det skal være en helt ny måte å spille på.
Ja.
Og du har den her touch-kontrollen der du kan liksom spille to player Og så en kan sitte og spille på TV-en Og så har du en annen som sitter og ser på den lille knottelite skjermen Som du har på kontrollen ja. Så vi får se egentlig hvordan det blir Det jeg litt mer spent også Jeg egentlig ikke så spent for Wii-konsolen I seg selv Wii U, unnskyld men
det fungerer
ikke Nei, det fungerer nesten ikke Men det kommer et spill som deler det teite navnet av Wii U Og som Zombie U
Har de bare sett på Apple og sånn som de setter I foran alt? Ja, så setter de U etter?
Ja, det litt sånn Jeg tror de satser Også touchscreen og litt sånn
U is the knee eye
Nei. Men Zombie U ser faktisk litt spennende ut Det et zombie førstepersons skytespill som egentlig litt sånn Left 4 Dead uten co-open Egentlig
Du våkner opp da som en At du overlevende etter en zombie-apokalypse I London Og det sånn at hvis du da dauer Så dauer du skikkelig Og at du da tar en ny form At hovedet ditt skiftes fra den karakteren du til et helt nytt individ som våkner.
Så har de hentet noe som litt fra, hva det heter for noe? Dead Rising 2. Der du må ta en sprøyte hvis du blir bit i en zombie. Så de har liksom litt mer den der ikke bli bit av en slik en motherfucker, holdt jeg på å si.
Ja.
Hvis ikke så blir du en skjørt.
Det finnes en kur altså.
De trenger en kur altså. Så de har liksom, de satte litt mer på den der skrekkscenario som å ikke bli en zombie da. Ellers så har jo Wii U en ganske, hva skal jeg si, ja, lik lansering som alle andre maskiner som på markedet i dag. Fordi de får jo da Assassin's Creed 3, de får Mass Effect 3, uten at jeg helt skjønner det, fordi de mangler jo fortsatt en eller toeren. Og så har du ja, Call of Duty Black Ops 2, og så videre, og så videre, og så videre.
Men det jo spørsmålet hvor langt de faktisk skal henge etter. For det jo en hårfine balanse akkurat det med at de har en ny konsol som da tar spill til denne konsolgenerasjonen.
Men igjen under, ja, unnskyld.
Du, det virker jo litt som om Nintendo nå har tenkt å henge seg på de andre da, og så ha de samme spillene som de, for det har de ikke vært så flinke til før.
Nei, for på Wii så var det jo bare spill for barn, var det ikke det?
Nei, altså du hadde jo...
Nesten.
Åh, hva var det der spillet, det der sort-hvitt spillet?
Ja, altså, Mad World er veldig blodig og sånt. Det var egentlig, jeg synes egentlig det var drittkjipt. Det var sånn, det ble nesten dårlig å se på.
Men det du kanskje tenker på, det er at du stort sett bare fikk ned skalerte porter av de originale spillene på Xbox og på PS3. Du fikk ikke den skikkelige opplevelsen.
Nei, så jeg spilte jo Modern Warfare 3 på Wii. Det var helt, det var helt elendig. Altså det var ikke måte på liksom. Altså, og man kan si hva man vil om Wii i seg selv, men den har solgt bra, den har vært populær blant en nyere målgruppe, rett og slett.
Folk som ikke spilte før, som da begynte å spille Wii, som blant annet for å trene
det. Nettopp. Så det har på en måte blitt en litt annen greie da. Så vi får se. Jeg vet ikke helt, jeg er litt skeptisk. Jeg tror jeg må prøve maskinen selv først.
Og ja, det er jo klart, det blir jo en gimmick etter hvert. Jeg har ikke så voldsomt troen på at den touchscreenen skal faktisk gjøre så voldsomt mye. Men jeg er jo veldig glad for at det kommer en konsol der det kommer masse plattformspill. For jeg elsker fortsatt plattformspill, og det var derfor jeg likte så godt Wii, ikke sant? Mens alle andre sier sånn, det er for barn og sånn, men det er egentlig ikke det.
Jeg er et barn, så det er for meg.
Når jeg spiller noen ganger, så blir jeg et barn, så det blir jo litt sånn...
Akkurat.
Men ja... 30. november, det er dagen. Vi kommer nok til å ha litt mer nærmere oppfølging mot lansering.
Jeg ville jo ha trodd at vi hadde hatt noe litt mer utdypende da.
Ja, vi kommer nok, når vi får testet ut maskinen og litt diverse, så vi kommer nok tilbake til Wii U.
Jævla navnet, fy faen, jeg hater det.
Jeg hater navnet.
Greit, alle hater navnet Wii U, men vi kommer i hvert fall tilbake til det.
I'm Fergus Urquhart, the founder of Black Isle Studios and the CEO and founder of Obsidian Entertainment. We've spent years putting a whole group of people together who love making role-playing games and are really the best guys on the planet to do it. We're excited to talk to you today about Project Eternity, which is a whole new fantasy role-playing game that we're making here at Obsidian that has compelling storylines, deep companions, tons of exploration, moral complexity, and fun tactical combat. And with Kickstarter and you, we can make this a reality.
Project Eternity aims to bring back the magic from Baldur's Gate, Icewind Dale, and Planescape Torment.
I think the appeal in the Infinity Engine games was really the story, the setting, and also the tactical combat. The sort of the classic locked camera view, top down. I think there's a really great appeal to that, and I think it's a really fun style of game. And that's the sort of thing that we want to capture.
But as all our ideas came together, we really had to kind of figure out, well, how we were actually going to make this game. And that's really where Kickstarter came up.
This is a fantasy world. It does have magic in it. It's not like everybody in the entire universe is using magic, but it's not rare. And magic is connected to the souls of the people that are using it. And there's actually a lot of the stuff in the story we talk about a person's soul and how it's an actual, it's a thing that actually gives a person power and energy and potential.
We've been able to touch on various mature themes in some of our previous titles, but not really with the same amount of depth that this project will allow for. Dialogue, writing, and characterization are really important to us at Obsidian as a studio. It's shown in all the titles that we've released. We've won a number of awards for the characters and the storylines in our titles. And with the Kickstarter project, we want to make sure that we bring that same level of characterization and writing to the characters as well. We want to include lots of reactivity. We want to be able to have the players see their companions and NPCs change over time and actually have enough feedback through the dialogue and writing to create a very, very rich experience.
I can tell you that one thing I'm looking forward to in Kickstarter is the opportunity to make an M-rated game. I think many publishers steer clear of that these days, and I think there's a lot of themes we can explore.
Der hadde vi egentlig klipp fra the founder members fra Obsidian Entertainment. Det altså de samme folkene som står bak Fallout New Vegas og Star Wars Knight of the Old Republic 2.
Ja, og folk som med der, de lager jo mange av de spillene som traileren snakket om, altså Icewind Dale, Baldur's Gate, Planescape Torment.
Så i utgangspunktet, det vi ville få frem med dette klippet her, egentlig at Obsidian nå i gang med en Kickstarter-kampanje.
De har fortsatt fullført kampanjen.
De har fullført i god margin med en halv million dollar over det de egentlig trengte.
Så det vil da si at det faktisk blir en Mac-versjon av Project Eternity?
Mest sannsynlig.
Og der, altså hvis de klarer å få det opp i 2,2 millioner i funds, så får vi en del mer innhold. Og det jo veldig kjekt at de kan faktisk gjøre dette her. For tradisjonelt sett når en lage et spill, så det mange mellomledd en må gjennom, blant annet distributør og så ikke minst altså GameStop, sant? Så da går veldig mye av profitmarginen vekk, mens her får de totale omsetningen inn, ja, selve utviklet.
Og så har det jo sånn at jo mer penger folk med å spytte inn, jo større blir spillet underveis. Så jo mer penger folk med på å bidra alt det på å si, under utviklingen, så kommer de til å ha den nye verdenen, nye kart, nye raser og litt sånn. Så det blir en ganske kul måte å på en måte få fans til å bli med og spytte inn litt penger, eller spytte inn interesse da, for
og,
spillet.
Og det beste er jo at du betaler bare $20
ja.
For det. Det det billigste, det jo det samme som Torchlight 1 kostet initielt, og du tenker at liksom, Torchlight gikk jo gjennom mange publiseringsledd, og det varte jo ikke lenge, det varte gjerne i 5 timer, mens dette her ble jo helt momentant, og ja. En mastodon av et innhold.
Altså, du kan jo selvfølgelig gi alt fra $20 opp til hva en man
måtte
ønske er villig til å betale, og de har som vanlig kjent i Kickstarter-stil, så har de da pakker, så å si da, som du får, hvis du betaler $10,000, så får du noe som heter Ultimate Pledge Pack. Da får du en invitasjon til å bli med på en launch-fest. Og da kan du dra til Obsidian-kontorer for å faktisk spille spillet før det kommer. Og du kan ta med en kompis, så kan du dra på behind the scenes tour bak i studio til Obsidian i tillegg. Og så står det her at du kan spille en pen and paper game
of your
choice med alle gutta som da har blitt med å lage disse fantastiske spillene. Så har du $10,000 liggende, så det jo selvfølgelig bare å kaste seg ut i det.
Jeg lurer på hvor kleine folk som tar oss og kjøper disse pakkene. Tenk om det sånn folk som liksom ikke kan snakke noe særlig, eller sånn. Ikke har noen ting å snakke med dem om.
Ja, og av andre ting så har du også at hvis du tar betaler inn 5,000, så kan du få ditt eget vertshus, ditt eget utested.
I spillet.
Ja.
Det hadde vært egentlig helt fantastisk da. Da
Rolfs øl og vinbar. Du kan jo komme der og kommer disse karakterene pusset ut. Og så er det jo da sikkert hvis de tar og bestemmer rasen i forhold til ja, den rasen blir ikke så fort full, mens den rasen der nei.
Nei, Det, vi får se hvor langt disse gutta går når. Men vi går over til en låt som heter We Fought Monsters.
Yes! Sebastian har nå sett på Tekken Tag Tournament 2.
Ja.
Og skal gi en liten anmeldelse på det. Og Tormod lurer rett og slett på om hvordan du blir for gammel til å spille Tekken.
Ja, ok, hvis vi tar Sebastian først.
Ja, altså, Tekken Tag Tournament 2 kom ut forrige fredag. Ut på da PlayStation 3 og Xbox 360. Going through the motions, altså. Med en Wii U-versjon, faktisk. Som kommer da Wii U kommer.
For du spiller på PlayStation.
Jeg fikk anledning til å prøve det på PlayStation.
Tekken skal jo være på PlayStation.
Ja, altså, Tekken skal være Tekken, mener jeg da. Så. Men det er, og dette her er jo Tekken i alle mulige retninger. Det er mer av det vi har blitt kjent med i Tekken Tag 1, og en oppsamling egentlig av alt som har skjedd siden, altså Tekken 5, Tekken 6 og frem til nå.
Jeg ser jo på karakterlist at de har virkelig gravet i arkivene. Du har jo blant annet Ogre, som ikke har sitt siden
Tekken 3.
Ja, og yes. True Ogre har du også.
Du har True Ogre, altså du har Martial Law, så har du Forest Law. Du har egentlig alt.
Jeg klarer ikke å se noen liksom sånn obvious som mangler.
Jeg fikk høre kommentarer av noen som savnet Gunn, hvis noen husker han, fra Tekken 3.
Ja, det hadde vært jævla tøft.
Lille dinosauren som kunne fise og sånt på folk.
Men egentlig, jeg lurer på om, jeg tror den tegnelsen ble nedlagt, sånn at de vet ikke hvor de skal henvende seg for å få lisensen eller noen sånt. Men det som i hvert fall jeg forbinder med Tekken Tag Tournament, det er jo at du kan spille altså to og to, og at den har da bedre mulighet til team battles og sånt.
Ja, altså det, de satser veldig på dette her med at du skal spille med to stykker, da. To mot to. På en måte. Så har du tag counters, tag grabs. Altså du kan gjøre alt sammen med en kompis, på en måte.
Så er det da sånn at man kan gjøre et angrep sammen med en kompis, at du kan ta kompisen din etter beina, og så slenge den inn i den andre fienden, så han da kan ta og fistfight.
Nettopp. Så det blir en sånn samarbeid på alle mulige måter. Så det er ikke noe, det er litt ikke så, hva skal jeg si, ikke så ulikt det som man kan gjøre i Dead or Alive-serien, for det har jo gått an i Dead or Alive 2 og så videre og så videre. Men Tekken Tag gjorde det fantastisk bra, og nå har jo Tekken Tag en ny skall, rett og slett. Det er nyere grafikk, pene omgivelser. Ja, det er mye moro for pengene, rett og slett.
Har du finnet en favorittkarakter, en karakter som du liksom, ja, vil spille?
Altså, jeg har jo spilt alle Tekken fra Tekken 1, og så spilte jeg ikke så mye Tag, men spilte jo alle de andre. Jeg synes Kazuya har alltid vært bastard i serien, og det er fantastisk.
Han kan vel fortsatt roundhouse kicker inn med?
Han har fortsatt samme gamle moves. Så.
For det jeg lurer på, det er liksom hvor mye som er intakt av de bevegelsene som hadde i Tekken 6, fordi at det var jo, hadde jo nye animasjoner der, men det var jo stort sett de samme knappekombinasjonene.
Ja, altså, for å være ærlig så spilte jeg ikke så mye på Tekken 6, for jeg spilte meg litt mett på Tekken 5. Så jeg har prøvd det, jeg har det faktisk på Vita, også Tekken 6. Og det er mye av det samme, men de har jo da gjort om endringer i forhold til at du kan spille med to stykker samtidig og gjøre kombo. Og så hvis du velger riktig kombinasjon, så kan du se veldig kule
manøvre,
rett og slett. Og så hvis du velger for eksempel Jin og Kazuya, og så har de en samtale seg imellom før de begynner å slåss, fordi de er far og sønn, holdt jeg på å si.
Siden de spesialangreper, er det liksom på Street Fighter-nivå, sånn visuelt sett? Eller?
Nei, ikke så over the top. Det er litt mer sånn, det er ikke sånn lys og lyn og det ene og det andre overalt. Det er litt mer sånn, det er litt mer Tekken da. Altså, det er ikke noe.
Men du får med deg hva far og sønn sier til hverandre?
Du får en litt sånn family time. Litt,
son, we're gonna take those bastards.
Så ser jeg også at de har mange karakterer fra Tekken 2. Altså det jeg tenkte på, det var Prototype Jack og Alex og Roger Jr. Altså, det er jo kjekt at de virkelig graver i arkivene, ja, altså, etter de folk som fansen virkelig vil ha.
Ja, altså du har jo Kunimitsu, som er en hva skal jeg si, kvinnelig versjon av Yoshimitsu.
Og Tekken 2.
I Tekken 2, ja. Og ja, altså du har mye av det samme som, altså i Tekken 6 så var det jo en ganske komplett liste, egentlig. De hentet jo en del folk til 6-eren.
Ja.
Så det var mye å velge mellom der fra før, og nå har de bare plusset på enda min, så...
Men kanskje vi skal gå over til det spørsmålet til Tormod, om det går an å bli for gammel til å spille Tekken?
Men det blir litt annerledes nå, i og med at Sebastian faktisk ikke spilte Tekken 6. Jeg ventet jo veldig lenge med å kjøpe PlayStation, rett og slett på grunn av at jeg ville ha Tekken 6 først. Tidlig i PlayStation 3-syklusen så var det jo ekstremt få spill, så da ventet jeg litt på det. Men det som jeg tenker det er at... synes du at dette her bringer nok energi til at du orker å virkelig spille det igjen? Sett at ja. Du da hadde spilt Tekken 6 imellom, tror du at det hadde hatt veldig påvirkning på deg?
Altså, jeg kjøpte Tekken 6, for jeg jo fan. Problemet med PlayStation 3-versjonen av Tekken 6 var at den brukte alt for lang tid for å laste mellom hver kamp. Noe som gjorde at jeg ble utålmodig, og Tekken skal på en måte gå fort. Hvis du sitter med en gjeng kamerat med 5-6 stykker, så skal du sende kontrollen videre, vinneren står, blir sur på hverandre, kaster kontrollen i trynet på noen annen, og litt sånne ting da, det skal gå fort. Så
ja, men du får jo ikke tid til å kaste kontrollen i trynet på den hvis den bare går rett over, så da har de på en måte litt sånn pause hvor man faktisk kan slåss ordentlig.
Ja, altså sånn sett er det jo helt greit, men når det tar...
Installerte du det på
harddisken? Ja, altså det var en feil i programmeringen, rett og slett, som de gikk ut senere også. Så det har jo sånn at når du bruker nesten 2 minutter for å lade opp en kamp, så når du rekker liksom å drikke te liksom, eller, og det er litt dreit da. Men,
så det er det deg og vennen din gjør, dere sitter og drikker te?
Ja, vi er litt fine, vi er litt fine sånn sett, så vi drikker litt te. Men Tekken er fantastisk bra, altså Tekken Tag 2, det er hvis du er fan av Tekken, det ligger jo for så vidt en nettsak på srib.no/hardcore som du kan lese. Men ja, det er, hva skal jeg si, det er mer Tekken, mer moro å få pengene, og ja, rett og slett. Vi er tilbake igjen etter en liten GTA 4-musikk, så fint som det er. Vi har snakket om Kickstarter-prosjektet til Obsidian, som da vil gjerne bringe tilbake gamle spillfølelsen tilbake til oss. Så vi tenkte egentlig å stille et spørsmål som, hva er som er retro? Spill, altså hvordan kan vi stå her og si, ja, det spillet der er retro, ass. Det er... Hva synes du, Håkon?
Jeg må vel være på spill som er på, i hvert fall før 2000, føler jeg nesten, for at det skal være retro. Kanskje pre-Windows 98.
Ja, såpass. Hva synes du, Tormod?
Pre-Windows 98? Vel, altså, det er jo en av de der begrepene som egentlig ikke har noen annen mening enn den du faktisk legger i det selv. Det i hvert fall jeg tenker rundt det som handler om retro, det er at det må jo være en slags nostalgi, føler jeg da. Jeg vet ikke helt om jeg har nostalgifølelse for PlayStation 2. Jeg har i hvert fall nostalgifølelse for PlayStation 1, ja. Men jeg kjøper fortsatt spill til PlayStation 2. Jeg har mange flere 100 spill til PlayStation 2 enn jeg har til PlayStation 3. Ja. Rett og slett fordi at jeg synes at det er et veldig bra håndverk fortsatt på PlayStation 2-spillere, rett og slett for at de bra rollespillene kommer til PlayStation 2, i hvert fall inntil nylig, og det er en stabel med spill, så jeg fortsatt ikke har spilt.
Ja, så rett og slett PlayStation 2 blir for nytt til å anses som retro?
Ja, men altså, så er det jo om en skal gitte og gå så voldsomt frem og tilbake til hva som er retro eller ikke, det blir en meningsløs diskusjon.
Ja, egentlig.
Fordi at altså, en kan generalisere, en kan si at en bil har 4 hjul.
Ja, men jeg personlig anser retro-ting som ting som kom før diskbasert medie på en måte. Altså det med å blåse på en Nintendo 64 eller en Super Nintendo.
Ja, nei, men problemet med Nintendo 64 var jo at når Nintendo 64 kom, så kom jo PlayStation, og de hadde jo disk.
Ja, men, og, og det kom samtidig, så det derfor det spørsmålet. Jeg anser jo også selvfølgelig PlayStation som retro i utgangspunktet. Men for meg, hvis det første bildet som jeg tenker på, hvis noen sier retro, så det sånn, blåse på et eller annet for at det skal funke, og håpe på at det funker. Det sånn, det blir jo litt sånn.
Ja, jeg tenkte på et spill nå i sommer faktisk. Jeg satt meg på PlayStation Network og skulle ha jeg har lastet ned Wipeout HD.
Ja.
En Wipeout tenker jeg definitivt på som retrospill.
Ja, det jo spill som kom for lenge siden på PlayStation 1. Den var nesten en lanseringsspill på PlayStation 1.
Ja, jeg mener det. Den første demodisken som jeg hadde på PlayStation 1 var der med Wipeout på. Og dette jo, det jo et spill som holder seg vanvittig bra da.
Det jo tidløst egentlig.
Både grafisk og gameplay-messig, jeg synes det fortsatt kult også, å prøve å finne autopilot og sånt.
Jeg krasjer alltid.
Jeg føler på at retro den der brings you back-effekten, at du bare, wow! Det her har jeg spilt før. Ja. Som deja vu innenfor spill.
Ja, men hva, har du et eksempel da, Rolf, på et spill som kan være i din bok da, som er
ja,
retro?
Ja, nei, altså hvis du da laster ned Mario 64 til Wii, sant? Og så spiller du det der. Det er ikke helt det samme, for det er en ny kontroll, så du får på en måte følelsen av å spille Super Mario 64 på nytt.
Ja, sant det.
Ja, nå fordi jo, at det jo ganske rart å spille Nintendo 64-spill på Wii-kontrollen, fordi at de så fysisk annerledes.
Ja, eller spille, altså spille Nintendo-spill, altså den første Nintendo-spill på Wii, er faktisk ikke så ulikt, i og med at kontrollen ligner litt, bare den litt, hva skal jeg si, lengre.
Men, og det jeg også merker det at hvis for eksempel Gamer.no skriver en artikkel og sier at et retro-spill kommer tilbake, så kommer folk med en gang og sier dette er ikke retro, jeg skal fortelle deg hva som er retro og så.
Prøv å rette på.
Ja, og altså, hvorfor bruker dere energi på det?
Nei, det...
De kan jo bruke det, altså, du kan bruke det til å bygge et slott i Minecraft. Hvorfor faen skal du da sitte og kommentere og rette på det som er folks subjektive oppfatning?
Altså, det
er ikke noe instrument for å måle om ting er retro, annet enn at det må ligge et visst antall år tilbake i tid.
Altså, mitt spørsmål da blir jo hvorfor du skal gidde å bygge et slott i retro. Nei, bygge et slott i Minecraft, men det kommer jeg tilbake til.
Det skal vi se på etterpå, men
jeg vil tro at det er mer konstruktivt i og med at du faktisk bygger noe, fremfor at du driver og kritiserer, altså noe så simpelt som ordvalg. Jeg skjønner jo at de må bruke retro for å skape overskrifter, fordi at retro er jo et begrep som ja, har veldig positiv betydning hos mange, fordi at de har så positive assosiasjoner.
Det er rett og slett et jævla stilig ord.
Ja, det er et...
Det er kult da, det er hip.
Det er så retro.
Spesielt nå så det er så... Er det hipster å være retro, eller retro å være hipster på dette tidspunktet?
Det er en diskusjon vi ikke kan ta nå, for det tar for lang tid.
Og det er ikke spillbasert.
Det er dype spørsmål her i livet. Altså det. Men altså det med retro og hva som er og ikke er, det varierer jo også litt på person til person, fordi det har jo litt sånn at er man født i en viss alder, eller viss årstall, så har man en helt annen oppfatning av hva retro er.
Sant? For noen er det jo Atari liksom, 2600.
Så Commodore 64 er jo retro som bare for mange, og så er det noen
det tror jeg det er universelt retro, ja, ja. I og med at det er så jævlig old school med at du har den gamle skjermen og du har klikk-klakk keyboard og disketten.
Men en som er da født nærmere opp mot 2000-tallet, sant? Vi jo da sier at PlayStation 1 er liksom, oh shit, det er ancient liksom. Det er, oh.
CS1.6 må jo snart være retro, ja. Eller 1.5 da, kanskje,
altså, det er første
CS1.3 med bots. Ja,
men er det, retro hvis det stadig er kommet nye versjoner?
Altså, det er jo ulike spill da, bare at det er navnet som er lik på en måte, og sant?
Det følger på en måte samme historie, men ja.
Bionic Commando Rearmed, var det det? Den,
ja, den 2D som du hoppet frem og tilbake. Ikke ja. Den i 3D da, ja.
Ja, siden det var den 3D-versjonen som kom. Og så har du den 2D-versjonen som kom, som da er veldig retro-inspirert. Men det er ikke retro, det er jo bare altså fake retro da. Så har du jo alle disse spillene, så for eksempel I Wanna Be The Guy, som er 2D-spill som er lagt nå.
Ja, er det den som du kan spille gratis I Flash?
Ja, men altså haken med å, ja, å spille I Wanna Be The Guy, det jo fordi at det tar så evig lang tid å komme gjennom alle nivåene, fordi at det tar evig tid.
Vi kan anbefale å google det og gå på YouTube og søk I Want To Be The Guy, for det hysterisk morsomt å se på.
Og så har du også oppfølgeren som nå kommer, I Wanna Be The Guy-guiden. som enda vanskeligere.
Ja, det, når du har guiden etter, da, etter spill, så må det nødt til å bli litt, litt vanskelig. Men kan man da si, altså, et annet begrep, da, så har du retro og ja, retro og obskurt, obskure spill. Og så spill som kanskje da ikke så kjent, som litt gamle. Som kan, jeg vet ikke, det noen sammenheng mellom et obskurt spill og en retro...
Eller ofte så er det jo mange spill som faller mellom to stoler, som ikke blir ansett som klassikere, eller at ikke fikk nok bred nok distribusjon eller anmeldelser nok til at det kan bli klassifisert som en klassiker, men rett og slett spillet bare obskurt. Mm.
Ja, ofte er det vel en sammenheng mellom obskurt og lave salgstall, ikke det?
Vel, du har jo ting som mange kjøpte, sånn lisensspill for eksempel, som ingen husker nå, altså hvis jeg sier Spider-Man 1 til PlayStation 1, ikke et veldig godt eksempel, men det ingen som går rundt og tenker på det nå, det ikke noen, den havner ikke på noen topplister over Greatest Games of All Time. Sånn at det et mer obskurt spill, jeg vil si, enn sånn som jeg var I Twitter-diskusjon med han ene fra Level Up, om Earthbound et obskurt spill, for han hevder det, men jeg sier nei, det et av de mest ettertrakta samleobjektene til Super Nintendo, og det blir hele tiden gjentatt gjennom altså Super Smash Bros. Siden Ness og Lucas jo fra Earthbound, som Super Nintendo fra 1992 rollespill.
Ja. Men igjen, det de listene som har blitt laget, har de blitt laget I ettertid av Super Smash Bros.? Og så har det blitt laget, etter at Super Smash Bros. Kom, sånn at det, folk fikk faktisk sett hvem disse to folka var I Super Smash, og så gikk de tilbake for å se hva Earthbound var for noe. Og, så fant de ut at det spillet var egentlig ganske bra, men ingen kjøpte den I 1992 da det kom. Sånn?
Vel, det en underdrivelse. Det egentlig bare en myte at Earthbound solgte dårlig. Du trenger ikke nødvendigvis selge dårlig for at det skal bli et obskurt spill, men det jo klart det en forsterkende faktor, absolutt.
Men jeg vet ikke, altså da det kom da, I 1992, så det skulle ikke til så mye for å si at et spill solgte dårligere bra, holdt jeg på å si. Altså, det var jo ikke like utbredt som det dagen I dag, med konsoler og spill, og hva skal jeg si da, muligheten for å få tak I det. Så når det sagt, så Earthbound solgte jo 175 000 kopier ish I USA.
Ja, 140 000, og rundt 300 000 I Japan.
Ja.
Til sammenligning så har du Chrono Trigger, en av Super Nintendos andre RPG-perler, solgte jo 3,4 millioner eller noe sånt I Japan, og solgte bare rundt 500 000 eksemplarer ellers I verden før det ble lansert I noen andre regioner og utover I USA. Sånn at det jo klart, Earthbound hadde jo mye mindre salgsel enn det Chrono Trigger hadde, men likevel så det et spill som friskt I folks minne.
Ja, altså det... Ja, men det kanskje på grunn av at det med at det litt retro kan være litt obskurt samtidig, at det blir folk har lyst til rett og slett å spille det.
Videre I dag så skal vi snakke om Xbox Live-spillet Mark of the Ninja, som et stealth-snikespill. Og Tormod, du kan si litt mer om det?
For det sikkert mange av dere som hører på, så husker Shank eller Shank 2, som var 2D-animert plattformer der du skjøyt mye og sånn. Ikke ulik Metal Slug-serien til Neo Geo og altså, til
PlayStation. Sånn gammeldags 2D, Mega Man, ja.
Ja, bare at dette I ganske bra animasjon og I hodegrafikk. Mm. Så det som catchen, det jo at du faktisk spiller en ninja, og du føler deg faktisk også som en ninja. En ninja... skal jo stort sett være sniken I motsetning til Ninja Gaiden, der det liksom like kunne godt vært Gears of War med tanke på intensiteten, og jeg respekterer Ninja Gaiden veldig, det enormt bra spill, bortsett fra Ninja Gaiden 3, men, ja, Mark of the Ninja jo ganske mye annerledes. det som jeg synes de har fått til veldig bra, det at de har fått til balansen mellom at du skal føle deg som en veldig dødelig ninja, men samtidig så må du være veldig obs på å ikke bli oppdagt, siden hvis de klarer å skyte tre skudd på deg, så er du gone. Da ja. Er det tilbake til checkpointen.
Så det er en viss vanskelighetsgrad i spillet, rett og slett?
Vel, ikke sånn, altså hvis du sammenligner med originale Ninja-guiden på NES, eller, altså det er tålige vanskelighetsgrad. Du må tenke litt over hvordan du skal løse de forskjellige scenariene med at det er flere vakter i samme rom, og de har ganske bra kunstig intelligens og har veldig følsomme følere, sånn at du må tenke over hvert steg relativt mye, sånn som du ville gjort i for eksempel Splinter Cell, vil jeg sagt.
Så det sånn at du må spille gjennom en bane og dø, og så tenke, faen, hva skulle jeg gjort annerledes? Ja, ja, nå har jeg dem.
Vanligvis så finner du fort ut ganske greit, men så er det gjerne vanskelig å utføre sånn som du planla. Selv om kontrollene er super teite, du virkelig føler deg som en skikkelig akrobat, og du har også en grappling hook som gjør ting mye enklere. Han du spiller veldig spreg.
Ja, men fordi det høres litt ut som Tenchu, hvis man husker det fra gammel dag, så holdt jeg på å si.
Ja. Jeg husker Pressfire sin anmeldelse av dette spillet. De begynte med Tenchu very much.
Ja, nettopp. Men altså, hvordan fungerer dette her da i en 2D-setting? Altså fordi du må jo snike deg litt, eller du har mulighet for å gjøre det. Men hvordan fungerer det i en 2D-setting?
Vel, du kan gjemme deg litt bak krukker og i skap og sånn. Men det som er liksom der du sniker mest, kanskje det er at du går gjennom ventilasjonsanlegget. Sånn at dette er jo satt i en moderne setting. Og du bruker mye ventilasjonsanleggene for å navigere deg rundt på banen, og det er jo det naturlige stedet å trekke seg tilbake hvis du blir oppdaget. Men vanligvis så, når du først blir oppdaget, så kan du like godt bare dø, siden du tjener jo masse poenger som du kan bruke med å spille skikkelig bra. Og ikke bli oppdaget.
Det er ikke sånn at du kan kle deg ut og ta på deg løsbart, og så liksom lure deg forbi.
En sånn Groucho Marx.
Kle deg ut som Mario, så kan du bare litt så mye, og så bare gå rundt det.
Nei, de er jævlig hissige, de der vektene. Og jeg føler også at de klarer å variere det sånn at du ikke bare gjør det samme om igjen, og distracter de, og sånn. Altså, de legger inn sånn at du må passere laser og kontrollpunkter, og at de har litt variasjon med fiendene. Så
det er det kanskje noe variasjon på hvordan vaktene er også, sånn stemningsleie, at en er kanskje litt trøtt, så da kan du liksom...
Nei, det er jo bare Xbox Live Arcade, ikke sant? Men ja, det er et veldig godt håndverk. Det er egentlig ingenting negativt jeg kan si om det, for spillet er lagst på en sånn måte, sånn at det viser virkelig at de forstår hva som er et bra spill.
Så å spille ute da på Xbox Live, til motsetning til det du nevnte da i tidligere Shank og Shank 2,
ja.
Og det koster hvor mye cirka?
Ja, det er vel en 100-200, men jeg føler du får jævlig mye verdi for pengene da, i og med at spillet er, det har veldig flotte animasjoner, animasjonssekvensene er ikke så verst, jeg skipper jo selvfølgelig de, men vel, som sagt, ekstremt godt håndverk. Veldig gøy spill å spille.
Det er bare å sjekke det ut. Og som vi snakket tidligere i sendingen, så har Rolf prøvd seg på enda en ny runde Minecraft.
Jeg gleder meg.
Så
jeg føler at jeg har klart det, faktisk.
Ja, da får vi høre som det gikk når vår kjære Rolf prøvde seg på Minecraft nok en gang.
Nei, jeg orker ikke mer. Jeg gir opp! Vekk med hakke, vekk med rake, og i hvert fall vekk med det der jævla tresverdet! Nå er jeg helt 100% sikker på at Minecraft ikke er noe for meg. Jeg pleier å ha en regel på at 15 timer er det jeg trenger for å kunne gjøre meg opp en mening, men i dette tilfellet klarte jeg ikke mer enn 7. Det hele startet med at Tormod sa at jeg skulle ta en kikk på Minecraft, for det skulle visst være noe for meg. Jeg kom hjem og satte meg foran PC-en. Ja, har for så vidt sett nok folk spille dette spillet, men det kan jo hende at det er noe for meg hvis jeg først setter meg ned og prøver inni spillet.
Hallo? Er det noen der? Nei vel. Hva skal jeg gjøre? Og sånn drev jeg og surret rundt i cirka en time før jeg fikk nok og sa at, vet du hva, dette får være det. Neste gang jeg satt meg ned, pushet jeg litt rundt og fikk til og med holdt med noen trær og samlet en hel haug med jord og dritt. Men Hva skulle jeg med alt dette her da? Og før jeg klarte å finne ut av det, nei, da ble jeg angrepet av en hel haug med zombier. Og så kommer en grønn selvmordsbomber. PAVUM! Og når det ble dag igjen, da klarte jeg å erte på med noen ulver. Så gikk jo det også til helvete. Etter et par tappere forsøk til, hvor jeg blant annet klarte å spikre sammen et sverd, fikk jeg virkelig nok. Så hadde vi jo denne spesialpodcasten, klagde jeg og søyt, og til slutt så kom Tormod med noen kloke råd. Tilbake til Minecraft, litt mer selvsikker nå. Jeg fant et passende sted, måkte litt snø, satt opp en mur. Jeg hadde også en haug med tresverd klare, så jeg skulle klare å drepe et par zombier og noen skjeletter. Det gikk faktisk bra. Nå hadde jeg klart å forsvare meg en natt, og uten å bli drept. Og jeg er i grunn fornøyd med det. Ja, jeg vet jeg kan bygge en hel haug med forskjellige byggverk. Jeg vet jeg kan grave meg langt ned. Åh, jeg kom til og med ned til noe lava her om dagen. Men det er ikke meg. Det interesserer meg så langt opp i cashloggeren. Jeg kan ikke si at Minecraft er et dårlig spill, fordi da hadde jo ikke så mange spilt det. Da hadde ikke Lars spilt det, da hadde ikke Sebastian spilt det. Problemet er at for meg så er det alt for firkantet.
For firkantet, ja. Det er jo litt av skjermen med Minecraft, da.
Faen, epic.
Nei.
Hallo.
Men ja, du syns det var kjedelig,
eller? Nei, altså du våkner opp og så er det plutselig blitt firkantet. Det... Jeg ser fascinasjon i å bygge ting. Jeg også bygde Lego når jeg var mindre. Jeg fikk ikke helt det til heller. Det var litt sånn, hallo, hvor er jeg nå? Det også, men jeg var mer sånn som lekte med biler, sant?
Så du krasjet bilen i Legoen i stedet for?
Ja.
Ja. Men ja, nei, altså, jeg må
innrømme. Noen ganger så tok jeg sats fra senga, så hoppet jeg opp i Legoen. Det gjorde vondt.
Det er fryktelig vondt, det må du ikke gjøre.
Du må ikke tråkke på Lego, det er det verste som finnes.
Men fant du sånn grotter og sånt da?
Jeg fant noe lava der nede, men den var jævla varm da. Så da den måtte jeg starte på nytt igjen, sant?
Nei, altså, Minecraft er jo et fenomen i det forstående at det er egentlig ikke noen hovedmål. Spillet guider deg ikke liksom med hånden og si hei, du skal dette. Så du må på en måte finne ut ting på egen hånd.
Nei, og så var det disse achievementsa da, som blant annet ene achievementet var ri en gris utenfor en klippe. Og da tenkte jeg liksom at hvis ikke jeg får til det, nei, da gidder jeg ikke mer altså.
Jeg vet at det ene er sånn chop wood eller noe sånt, når du først hakker ned tre for første gang.
Ja, du får jo sånn helt latterlige achievements.
Men jeg så noe nylig har folk driver jo modder og lager litt sånn forskjellige tilleggspakker til Minecraft. Og så har det kommet noe som heter Call of Minecraft eller noe sånt noe greier, som er da en blanding av Minecraft og Call of Duty, der de har faktisk modda Minecraft til å være en førstepersons skytespill, der du kan ha deathmatch og spille mot hverandre og skyte hverandre i Minecraft-baner. Så det er jo potensielle.
Så du kan først stable opp en bane, og så kan du ta plaffen i en hel her med tullinger der etterpå.
Nettopp, så det er jo fantastisk.
Jeg vet også at det er noe som heter Guncraft.
Ja, jeg tror det var det det het.
For det har jo også Notch, altså originalutvikleren bak Minecraft, gått ut og sagt at vi liker veldig godt den modifikasjonen.
Ja, jeg tror det var det. Jeg så det nemlig på YouTube enten i går eller forrige år siden og sånt. Men det virket jo fantastisk bra at folk faktisk lager sånne ting. Det er jo nydelig.
Og spesielt med Guncraft så nærmer det seg jo enda mer sånn som det er i DayZ, eller DayZ, den moden til Arma 2. For det er jo, handler jo også om overlevelse, og de har jo sagt at vi har lyst å legge til at folk kan lage baser under jorda, eller at folk kan liksom bygge konkrete byggverk inne i DayZ i Arma 2-verden. Så jeg er jævla spent på det, for da vil det være en ny dimensjon. Altså, jeg har blitt kjent med en Iris jeg spiller DayZ sammen med, da. Og vi sprang rundt i 6 timer, og så jakta etter en person.
Ja. Det er jo litt sånn som man kan gjøre i Minecraft også, bare at det er litt mindre, hva skal jeg si,
voldelig,
eller ikke så grafisk.
Men i survival mode så må du heller gå rundt og lete etter de grisene, og det fikk jeg rett og slett nok.
Men det er jo sånn da at å gå rundt alene i Minecraft og gå rundt alene i mørket når du skal gå ned og utforske disse her gullgruvene eller hva det så er det det er litt ekkelt når du nede der alene så har du, går du tom for fakler eller et eller annet så må du liksom stå der og bare
Det verste jo å ikke finne mer kull spesielt i begynnelsen siden ja, plutselig uten at du vet noe om det så finner du en kullåre, men inntil den gang så det suger jo arbeidet i mørket, siden da begynner jo folk å spåne og rundt deg.
Ja, nei, men skal du prøve da noe mer på Minecraft da, Rolf?
Nei.
Ikke? Ikke helt tatt? Nei da. Ja, og det egentlig det vi hadde for show i dag, var det ikke det?
Men du kan tease litt med hva vi skal gjøre neste uke, kan du ikke det?
Ja, vi får, selv om vi ikke har fått, jeg så at, at Pressfire har anmeldelsen sin av Borderlands i dag, og det samme gamer, men vi har ikke fått spillet enda, så det synes jeg jævla rart da.
Vi skal mase. Vi skal ha Borderlands 2 til neste sending.
Ja, og jeg skal få spilt det ganske mye, det skal jeg sette av en fot og en arm for, altså.
Og, vi har også Formel 1 2012,
Ja, jeg er jævla spent på det, for vi får det liksom inn i hullet fra tid til annen, men det er jo nesten aldri noen som legger masse tid i det, så jeg er jo spent på om Håkon på noen helst måte klarer å forstå de spillene, fordi at det er jo ikke noe vanlig racing-spill.
Det er jo ordentlig greier.
Men, jeg brukte en time på første drivers-testen i går, så jeg har fortsatt veldig, veldig mye igjen.
Men du har fått førerkortet, du har bestått.
Nei, det har jeg ikke.
Da må du prøve deg litt mer.
Ja.
Men i dag har vi da altså snakket om Wii U, og som vi skal da komme tilbake til nærmere november.
Middelmådig launch lineup med unntak av Epic Mickey 2.
Jeg vet at Rolf gleder seg veldig.
Ja, det gjør jeg absolutt, men det jeg skulle si at det jeg absolutt ikke skal komme tilbake til, det Minecraft. Oi, for det jeg ferdig med.
Du må spille sånn med meg da, vet du, så kan jeg kan lære deg.
Nei.
Så har vi også snakket litt om hva som er obskurt og retro, og ja, vi kommer vel frem til at folk er så
glad i å... Vi kommer ikke frem til noe, egentlig.
Nei, fordi at det er ikke noe tema å komme frem på annet enn at folk bruker tid og sitt på ting de strengt at de ikke skulle ha gjort, og så har vi jo snakket også om den kickstarteren til Obsidian.
Det er også noe Obsidian. Sjekk det ut hvis du glad i gamle klassikere, retrospill som du kan.
Søk på Project Eternity på Google, så finner du det på kickstarteren.
Og kanskje finner du til og med Rolfs vin, øl og vinbar.
Kanskje.
Har du $5,000 til overs, Rolf?
Nei.
Men det var alt vi hadde for i dag. Du kan finne oss på hardcore slash, nei.
Jeg kan ta pluggen nå.
Gjør det.
Du kan sjekke ut podcasten på allyourpods.no, så er det ikke bare oss, men også andre fine podcaster om gaming og mye forskjellig annet. Du kan også sjekke oss ut på Twitter på hardcore_srib, og ja, så er det neste uke så har vi Borderlands 2, så det blir mye snakk om det. Inntil den gang så har jeg hett Tormod Husebø.
Jeg er fortsatt, som jeg vet, Sebastian Silva.
Håkon Sveiner.
Og jeg er Rolf Thoren.
Da snakkes vi neste uke.